Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Hakim partiya prezidentin iki dəfə yox daha çox seçilə bilməsi üçün referendum təklif edir. ATƏT Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkisində proseslərin təşkilatın standartlarına uyğun olmadığını bildirir. Qardaşının dediyinə görə ayaqqabısını prezident George Bush-a atan jurnalistin qolu və qabırğaları sındırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyası konstitusiyanın dəyişdirilməsini, bir nəfərin ardıcıl olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməməsi barədə qaydanın aradan götürülməsini istəyir. Bugün hakim partiyanın icra katibi Əli Əhmədov parlamentdə konstitusiyanın dəyişdirilməsi üçün referendum keçirilməsini təklif edib. YAP hesab eləyir ki, indiki konstitusiya bir nəfərə ardıcıl iki dəfədən artıq prezident seçilməyə imkan verməməklə seçicilərin yaxşı prezidenti iki dəfə deyil, daha çox seçmək azadlığını pozur. Yəni, vətəndaşın yaxşı prezidenti təkcə iki dəfə yox, daha çox seçmək hüququ da olmalıdır. Hakim partiyanın sədri İlham Əliyev bu ilin oktyabrında artıq sonuncu, ikinci dövr üçün prezident seçilib. Parlamentin sədri Oktay Əsədov təklifin hüquq siyasəti komissiyasında müzakirə ediləcəyini və gələn iclaslarda məsələyə baxılacağını deyib. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel hakim partiyanın bu təşəbbüsünün beynəlxalq demokratiya təcrübələrinə zidd olduğunu deyib.
Yana deyil.
Mən ümid edirəm ki, dövlət hüququnun inkişafı kimdən asılıdırsa, o adamlar beynəlxalq təcrübəni öyrənəcəklər.
Andres Herkel deyib ki, Avropa Birliyinin üzvü olan hər hansı bir ölkədə bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə imkan verən qanunun olduğunu xatırlamır. Bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilmək imkanının verilməsi bir neçə aydır ki, siyasi dairələrdə müzakirə olunur. Hələlik prezident İlham Əliyevin buna hər hansı reaksiyası bəlli deyil. Azərbaycanda oktyabrda keçirilən prezident seçkilərini müşahidə etmiş ATƏT-in müşahidə missiyası bugün yekun hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, bu seçkilərdə əhəmiyyətli inkişaf olsa da, seçki prosesi ATƏT-in tələblərinə cavab verməyib. Seçkilər dinç şəraitdə keçsə də, sağlam rəqabət, canlı siyasi müzakirələr olmayıb. ATƏT Azərbaycana 27 tövsiyə verib. Tövsiyələrdə deyilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və digər seçki komissiyalarına ictimaiyyətin inamını artırmaq üçün seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. NATO-nun baş katibinin müavini Claudio Bisonero Azərbaycandadır. O, bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, NATO Qarabağ problemində xüsusi rolunu görmür, amma sülh danışıqlarını dəstəkləyir. Daha ətraflı Sadət Akifqızı xəbər verir.
Cənab Bisonero keçirdiyi brifinqdə deyib ki, onun Azərbaycana səfəri 3 mesaj verir.
Birinci mesaj odur ki, NATO Azərbaycanla əməkdaşlığa mühüm önəm verir. İkinci, ölkədə keçirilən silahatları, o cümlədən müdafiə sahəsindəki silahatları dəstəkləyir və bu silahatlara indən sonra da öz tövbəsini verməyə hazırdır.
NATO Qarabağ problemində xüsusi rolunu görmür, amma sülh danışıqlarını dəstəkləyir. Bunu da Claudio Bisonero deyib. Bisonero Azərbaycanın Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb.
Sadət Akifqızının xəbərini dinlədik.
101.7 FM.
Xəbərlərimiz davam edir. İraqda Amerika prezidentinə ayaqqabı atan jurnalistin qardaşı bildirib ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri onun qolunu və qabırğalarını sındırıblar. Amma o qardaşının hadisə vaxtı, yoxsa həbs ediləndən sonra bu yararlı arı aldığını deyə bilməyəcəyini söyləyib. Ona verilən məlumata görə, jurnalist hazırda Bağdatda Yaşıl Zona adlı təhlükəsizlik zonasında saxlanır. Bazar günü Əl-Bağdadi adlı müstəqil televiziyanın 29 yaşlı əməkdaşı Bağdatda mətbuat konfransı zamanı İraqdakı siyasətinə etiraz olaraq, ayaqqabılarını çıxararaq Amerika prezidenti George Bush-a atmışdı. İraqda məhkəmə jurnalistə qarşı prezidentə hücum ittihamı irəli sürüb. Məhkəmədən Reuters agentliyinə verilən məlumata görə, yerli qanunlarla bu cür cinayətlər 7 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bugünlük xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, mən sizinlə sağollaşıram, amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunda axşam saat 8-də efirdə olmuş Azadlıq Radiosunun Kontekst və Şəffaflıq proqramlarının təkrarını səsləndiririk. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Erxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda prezidentlik ömürlük mü olacaq? ATƏT son prezident seçkilərinə yekun qiymətini verdi. Deyir ki, rəqabət mühiti yaradılmadı. Dünya bazarında benzinin qiyməti azı 40% düşdü. Azərbaycanda niyə düşmür?
Məndə olan informasiya görə heç bir dəyişiklik gözlənilmir.
İraqda terror yaddan çıxıb, hamı uçan ayaqqabılardan danışır. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Hakim partiyə 2 dəfə prezident olmaq məhdudiyyətini aradan qaldırma təklifini ciddiləşdirir. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bu məsələni parlamentdə qaldırıb. Parlament sədri də deyib ki, komissiyalar baxsın, gələn iclasların birində bu məsələni həll eləyək. Azərbaycanda şəxslər ölkənin ali qanununa uyğunlaşmalıdır, yoxsa tərsinə konstitusiya prezidentlərə uyğunlaşmalıdır? Harda təminat var ki, bundan sonra prezidentlik ömürlük vəzifə olmayacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin dekabrdan 6-sında keçirilən iclasında deputatlardan bir qismi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədovun konstitusiyaya dəyişiklik barədə təklifini alqışlarla qarşıladılar. Cənab Əhmədov hesab edir ki, Azərbaycan konstitusiyasında bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Deyir, bu xalqın mütləq əksəriyyətinin istəyidir. Parlament çoxluğu da bu arzudadır. Ona görə də belə bir dəyişikliyi qanuniləşdirmək üçün ölkədə referendum keçirilməsi barədə məsələ Milli Məclisin gündəliyinə salınıb müzakirə olunmalıdır. Əli Əhmədovla yanaşı deputatlar Zahid Oruc, Siyavuş Novruzov və digərləri ABŞ, Fransa kimi ölkələrin tarixində belə hallarla bağlı hadisələri misal gətirərək bildirdilər ki, əslində konstitusiyada bu maddənin olması vətəndaşların seçmək hüququnu məhdudlaşdırır. Yəni xalq kimi neçə dəfə istəyir, o qədər də prezident seçmək hüququna malik olmalıdır. Bu onun haqqıdır. Deputat Hüseyin Balan Mirələmov isə deyir ki, konstitusiyada bu məhdudiyyətin mövcudluğu Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edir. Amma müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli belə düşünmür.
Hesab edirəm ki, Əli Əhmədovun qaldırdığı məsələ bugün aktual deyil. Bu daha çox ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün gündəliyə təklif olunan bir məsələdir. Və başqa cür də ola bilər. Ola bilsin ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların öz gələcək talihlərindən narahatçılıq hissindən doğan bir təklifdir. Heç də demokratik bir təklif deyil.
Təklifin əleyhinə çıxan digər deputat İqbal Ağazadə hesab edir ki, konstitusiyaya bu cür dəyişikliklərlə Azərbaycan müqavilə bağladığı Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətinin davamçısına yox, daha çox şərq ölkələrini oxşayacaq. YAP icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, bu Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqları ilə bağlı olan məsələdir. Son sözü də xalq özü deyəcək.
Bu təklifləri xalq referendum edəcəkdir. Bu təklifə məclisin söz münasibətini bildirdikdən sonra xalqın iradəsi ilə konstitusiyada hansı dəyişiklik edəcəkdir. Qarabağdan bunun əleyhinə çıxanların müxtəlif hay-küy qaldırmasının əsası yoxdur.
Hələ Milli Məclisin məsələyə nə vaxt baxacağı və referendumun keçirilib-keçirilməyəcəyi parlamentin gələcək qərarlarından asılıdır. Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyimiz vətəndaşların isə məsələyə münasibəti bir mənalı deyil.
Mən çox üzr istəyirəm sizə, mən maraqlanmıram belə şeylərə, çox üzr istəyirəm sizə.
Əgər yaxşı onunla namizəd varsa, əgər yoxdursa, hələ öyle olmağı daha yaxşı.
İnşaat eləmək istəməzdim.
Bilmirəm.
Fərqi var sizin üçün,
yoxsa? Yox.
Mənim münasibətim pis deyil. Çünki bizim prezidentimiz Cavan Qadırdır. Özdə ki, maşallah, bütün dünya tanıyır. Mən daha onda deyim ki, bu saat Azərbaycanda elənki bir qadır yoxdur.
Sağlığın olsa o qədər konstitusiya var ki, daha sayı hesabı yoxdur. Belə mənlik deyilək qurban sənə.
Tez-tez konstitusiyada dəyişiklik olmalıdır.
Konstitusiyaya hər iki dəqiqəni dəyişdirmək Azərbaycan xalqını da hara aparmaq istəyirlər. Bunlar nədir? Şah sistemi qururlar burada, monarxiya yaradırlar, bilmirəm, onu istəyirlər.
Spiker Oktay Əsədov Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasına tapşırdı ki, konstitusiyaya dəyişikliklər barədə təkliflərə baxsın və gələn iclas məruzə etsin. Lazım gələrsə, məsələ növbəti iclasların birində müzakirəyə çıxarılar. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı təklifin əleyhinə çıxmır. Sadəcə deyir ki, belə məsələlərdə tələskənlik lazım deyil. O hesab edir ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməməsi məsələsinin konstitusiyadan çıxarılmasına dair indi referendum keçirmək həm də əlavə vəsait sərfidir. Ona görə də gözləyib xalqın məsələyə münasibətini 2010-cu ilin parlament seçkiləri zamanı öyrənmək olar. Qoy əhali deputatını seçərkən həm də bu məsələyə münasibət bildirsin.
Görəsən, Amerikada cari prezident George Bush'un 3-cü dəfə seçilmə hüququ olsaydı, Barack Obama seçkiləri udardı mı? Bu, hətta Amerika kimi demokratik seçkili ölkədə də o qədər də asan sual deyil. Onda rəqabət mühiti olmayan Azərbaycan seçkilərinin nəticələrindən nə demək olar? Seçkilərdə rəqabət mühitinin olmadığını ATƏT deyib. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkiləri haqda indi çıxan yekun hesabatında. Arifə Kazımovanın reportajı.
ATƏT müşahidəçiləri prezident seçkisində onbaşı, yüzbaşı, minbaşıları görüblər. Həmin adamlar ayrı-ayrı iş yerlərindən seçiciləri səs verməyə gətiriblər. Məqsəd seçici fəallığını artırmaq olub. Məlumatlara görə bu işi yerli icra strukturları, seçki komissiyaları, bəzi hallarda isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil edib. Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkisinə dair yekun hesabatında deyir. ATƏT müşahidəçiləri onbaşı, yüzbaşı və minbaşılardan ibarət əməlli başlı sistemin olduğunu üzə çıxarıblar. ATƏT-in yekun sənədində seçkidən bir gün sonra açıqlanmış ilkin və həmçinin seçkidən əvvəlki aralıq hesabatlardakı ifadələr də yer alıb. Ancaq birinci dəfədir ki, ATƏT hesabatında minbaşı məsələsinə toxunur. Seçki günü Azadlıq Radiosu belə minbaşılardan bir neçəsi ilə söhbət eləmişdi.
Minbaşıyam. Min də olmasa bir 75-80% seçkilərim gəldilər. Bunlar bilə bizim seçkilərdəndir. Bax görsən, fəal gəlirlər, kalitini gəlirlər.
ATƏT bir daha bildirir ki, prezident seçkisi xüsusilə texniki məsələlərdə beynəlxalq standartlara doğru addım olsa da, onların bəzi standartlarına ümumiyyətlə əməl olunmayıb. Seçki dinc mühitdə keçib, ancaq sağlam rəqabət olmayıb. Bəzi müxalifət partiyaları seçkiyə getməmək qərarına gəlib. Bununla da seçicilərin seçim miqyasını məhdudlaşdırıb. Hakimiyyət bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaratmağa cəhdlər edib. Ancaq elektron mediada hakimiyyətdə olan prezidentə daha çox yer ayrılıb. Bütün bunlar da yekun hesabatda əks edilən məsələlər sırasındadır. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov beynəlxalq müşahidə missiyasının seçkidən bir gün sonra açıqladığı ilkin hesabatı ilə bağlı demişdi ki, əslində beynəlxalq müşahidəçilərin seçkiyə münasibəti fərqlidir. Bəziləri seçkinin beynəlxalq standartlara tam, bəziləri isə qismən uyğun keçdiyini deyirlər, həqiqət isə ortalıqdadır.
Bu bəyanatın demokratik seçkilərin yerinə yetirilməsi, keçirilməsi istiqamətində ciddi inkişaf olduğu hissəsini qəbul edirik. Amma bəzi öhdəliklər tam əməl olunmayıb, bəzi öhdəliklər tam əməl olunmayıb hissəsini biz anlamırıq. Seçki qabağı kampaniya dövründə ədalətli şərait olmayıb. Bunu biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniya aparmayıbdır. Kampaniyanı aparıb digər namizədlər və İlham Əliyevin vəkilləri. Onun anlamda biz hansısa bir ədalətsiz seçki qabağı konkurensiya və yaxud da ki, rəqabətdən onu da anlamırıq.
Yekun hesabatda ATƏT Azərbaycan hakimiyyəti üçün 27 tövsiyə verib. Ancaq qeyd edilir ki, bundan əvvəlki hesabatlarda irəli sürülən tövsiyələrin heç də hamısı yerinə yetirilməyib. Birinci tövsiyə odur ki, 2009-cu il bələdiyyə və 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində hakimiyyət bütün siyasi qüvvələrlə dialoqa getsə yaxşı olar. Seçki prosesinə inamı artırmaq lazımdır. Daha sonra tövsiyə olunur ki, seçki məcəlləsinə komissiyaların tərkibi ilə bağlı düzəliş edilsin. Hərbçilərin hamı ilə bir yerdə səs verməsi təmin edilsin və seçici siyahları daha dəqiq olsun. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, ATƏT-in hesabatı əvvəlkilərdən fərqlənmir və daha çox da texniki xarakterli tövsiyələr irəli sürülüb. Halbuki daha prinsipial, məsələn, seçki təşviqat kampaniyasının yarı-bayara azaldılması kimi məsələlərlə bağlı daha qəti tövsiyələr qoymaq olardı. Hafiz Həsənov deyir ki, nəticəsiz qaldığına görə tövsiyə formatını dəyişmək, daha kəskin forma seçmək lazımdır.
Yəni, hər hansı dialoqun aparılması, hansısa başqa formaların təklif olunması yoxdursa, mənə gəlir ki, növbəti bələdiyyə seçkilərində elə bu qaydada getsə, elə parlament seçkilərində də heç nə dəyişməyəcək və bu tövsiyələrin, prinsipal əhəmiyyət daşıyan tövsiyələrin böyük əksəriyyəti bəlkə də hamısına heç nəzərə alınmayacaq.
Seçki niyə vacibdir? Çünki seçki bir növ hakimiyyətə etimad referendumudur. Bu dəfə sözünü xalq deyir. Aylarla, illərlə yığılan suallarına əhali cavab almayanda ya tapmayanda səs vermədə öz sözünü deyir. Suallar isə çoxdur. Məsələn, Nizami rayonunda bloku partlamış binadan onlarla ailəni çıxarıblar. İndi onlar hara geçsinlər? Suraxanı rayonunda isə ailələr var ki, bu suala 4 ildir ki, cavab axtarırlar. Diana İsayevanın hazırladığı reportajla sizi Durna Səfərli tanış eləyir.
Suraxanı rayonunda 18 ailə artıq 4-cü ildir ki, məcburi köçkün həyatı yaşayır. Bu adamların evləri qəzalı vəziyyətdə olduğundan təhlükəsizlik məqsədi ilə bir neçə ildir uşaq bağçasında məskunlaşmalı olublar. Bağçanın da ailələrə dövlətin qayğısı olaraq verildiyini deməyə çətinlik çəkirəm. Ən azı ona görə ki, illərdir bu adamlar bağçada istilik və kanalizasiyasız, rütubətli və antisanitariya şəraitində yaşamalı olublar.
Tarakan yığır. Nə bilim, krisalar gəlir, nəmişlikdir də.
Gözün altdan yatırsan gecələ qurtlar çıxır. Suumuz yox, hamam yox, tualet yox, təzə 2 aylıq körpə var.
Burdan önce məktəbə gediləsi nəvələr var. Külək olanda bütün qapılar açılır, qalırıq küləyin qabağında. Zibillər orada. Mış qalxır, gəlir, girir evə.
Su olanda da ki, qırğın qıyamatla. Kimə çatdı, kimə çatmadı. Bir otağında 5 nəfər qalıb, bir otağında hamam
yoxdur ki, yataq otağına hamam yoxdur. Suyu qızdırır, sökür var, niyə orada yaxalanırlar?
Bir vaxtlar uşaq səsləri gələn bağça indi 80 nəfərin mübahisə və küsürlüklərlə dolu həyatına səhnədir. Sakinlər deyir ki, 18 ailənin bir-birindən gizli sözü söhbəti də yoxdur. Çünki mənzillər bir-birindən yalnız taxta ara kəsmələrlə ayrılıb. Bu ailələr əvvəllər Suraxanada Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat Birliyinin balansında olan binada yaşaymışlar. Onlara evin uçmaq təhlükəsi altındadır deyib köçürəndə söz verilmişdi ki, bir ay içində yeni mənzillə təmin olunacaqlar. Ancaq 4 ildə evlərindən didərgin düşmüş adamlar ehtiyat edir ki, onlar növbəti ilə də mənzil arzusu ilə adlayacaqlar. Rəsmilər isə 18 ailəyə evin nə vaxt veriləcəyini bilmir. Yeni ev hazır olsa da, məsul şəxslər sakinləri öz evlərinə köçürməyə tələsmir. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi bunu belə izah edir ki, Aznift İstehsalat Birliyindən mənzil üçün order verilməsi barədə hələ məktub gəlməyib. Suraxanı rayonu 18 nömrəli mənzil istismar sahəsinin rəisi Bəhərəddin Rəsulov isə belə deyir.
Yəni 40 mənzildir. 5 mərtəbəli bina istifadəyə verilib. Dövlət aktı qəbul olunur. Bina yəni istismara verilir. Onda da cəmaata verilir. Şirkət tərəfindən bizdən lazımı sənədlər istədilər, biz də təqdim elədik. Vaxtlarda verilməlidir. Daha niyə uzadılır? Yəni, onu heç nə deyə bilmərəm.
Aznift İstehsalat Birliyinin Sosial İnkişaf Şöbəsindən də sualımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Belə ki, yeni mənzil barədə idarədə məlumat yoxdur. Şöbə müdiri Tofiq Şərifov.
Bir yer tikilib, iki yer də tikilib, bir yer artıq cəmaat köçüb çoxdan yaşayır. Onun bu dövlət aktı ki var, o qəbul olunmalıdır. Hələ o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən qəbul olunmuyub. Çətinimiz yaranıb ki, yəni o birisi nə vaxt hazır olsa, ondan sonra artıq biz öz kommunikasiya xəttlərimizi birləşdirib sonra bu binaya cəmaatı köçürəcəyik. Müəyyən çətinliklər olur da, tutaq ki, biz binanı tikirik, biz bunu elə-belə Azərbaycanda belə bir məsələ var, ara başına, kül başına, yəni elə-belə yarımçıq tikirik. Biz elə şey deymirik, bizdən asıl deyil.
Tofiq Şərifovun sələfi hələ 3 il qabaq sakinlərin o vaxt inşa olunmaqda olan yeni binada yerləşdiriləcəklərinə söz vermişdi. Ancaq bina hazır olanda mənzilləri başqa adamlara payladılar. Hüquqşünas İradə Cavadova isə deyir ki, əgər sakinlər bundan sonra da susacaqsa, şikayət etməyəcəksə yenidən aldadıla bilərlər.
Yəni, onlar əgər müraciət ediblərsə və onlara o hansısa dövlət məmuru deyibsə ki, sizin soyadlarınız artıq siyahıda var və sizə bu ev veriləcək, onun sənədini hiç olmasa alsınlar. Elə belə söz olmamalıdır, o sənədlə olmalıdır. Sabahları məhkəmə müraciət etdikləri zaman onların əgər əlində heç bir sənədi olmazsa, nəyisə sübut eləmək çox çətin olacaq onlar üçün də, vəkil üçün də. 4 il keçib və onlar qaçqın kimi yaşayırlar. Və əgər insanlar məhkəməyə ümidlərini bağlamırlarsa, onlar bilməlidirlər ki, perspektiv olaraq onlar Avropa məhkəməsində də üst tuta bilərlər. Çox zaman insanlar öz hüquqlarını müdafiə etməyə çəkinirlər. Biraz mübariz olmaq lazımdır.
İndi sakinlər bilmirlər ki, yeni ilin gəlişinə sevinsinlər ya kədərlənsinlər. Axı hər bayram qabağı onlara söz verirlər ki, qoy bayram bitsin, sizi yeni mənzilinizə köçürəcək. Bayram gələndə isə ümid bitir.
Dedilər ki, neftçilərin bayramı var. O bayramda veriləcək, verilmədi. Sonra ümidimiz qaldı seçkilərə görə bəlkə də verilər. O da keçdi, getdi. Daha heç nə gələn var, nə maraqlanan var. Neftdə işləyənlər ola bilsin, o çirkdə olan adamlara verərlər. Yenə yaddan çıxıb
qalacaq. Yaddan çıxıb qalacaq, elə bax burada.
Uçan ya uça bilən binanın sakinlərini müvəqqəti də olsa normal yerləşdirmək mümkün deyilsə, onda soruşula bilər ki, bu qədər neft pulu nəyə xərclənir? Niyə aylıq maaş bir neçə min dollar olan Küveytdə benzin sudan ucuzdur? Aylıq maaş bir neçə yüz dollar olan Azərbaycanda benzinin qiyməti Amerikadan bahadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda ərzaq bahalananda deyirdilər ki, dünya bazarında qiymət qalxır, Azərbaycanda ərzaq bahalanmasına səbəb budur. Bəs onda dünya bazarında neft, benzin ucuzlaşanda niyə Azərbaycanda benzin ucuzlaşmır? Müqayisə üçün dünyada neftin qiyməti düşəndə Avropa ölkələrində benzin 40% düşdü. Amerikada benzinin 1 litri təxminən 40 sentdir. Azərbaycanda niyə dollar hesabı ilə 70 sentdir? Amerikadan az qala 2 dəfə baha. Yanacaq ucuzlaşsa, Azərbaycanda meyvənin tərəvəzin qiyməti neçə olar? Əvvəlcə, dünyadakı benzin qiymətlərindən Rövşən Qəmbərovun reportajı. Çexiyada son aylar benzin niyə 40% ucuzlaşdı?
Yayda ardısı, iyul, avqust ayında benzin natural 95-in qiyməti yadımdadır 31 krona qalxmışdı.
Bu təxminən nə qədərdir?
Təxminən 2 dollar. Qiymətlər, yəni dünya bazarında qiymətlər düşdüyü üçün burada da benzin qiyməti düşdü. İndi oldu, dünənləri benzin almışdım, natural 95, təxminən 1 dollar 20 sent. Xeyli ucuzlaşıb, yəni hiss olunur ki, artıq benzin dolduranda çox böyük fərq edir də bu.
Həm söhbətim Eltay Dilbazi Praqada yaşayan Azərbaycanlılardandır. İyul ayında dünya bazarlarında neftin 1 barreli 150 dollara yaxınlaşanda Çexiyada da buna uyğun olaraq yanacağın qiyməti çox bağlaşmışdı və o vaxt Eltay da bir çox Çexiyalı kimi maşını qarajda saxlamaq ictimai nəqliyyatdan istifadə haqqında düşünməyə başlamışdı. Amma indi təkcə Çexiyada yox, Avropanın başqa ölkələrində də, Amerikada da benzin ucuzlaşır. Məsələn, Amerikada yayda benzinin qiyməti rekord həddə qalxmışdı. Litri Azərbaycan pulu ilə təxminən 1 manat idi. İndi təxminən 2 dəfə yarım ucuzlaşıb və litri Azərbaycan pulu ilə təxminən 40 qəpik ətrafındadır. Ştatdan ştata bu qiymət fərqlənir. Dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Böyük Britaniyada təkcə noyabrda benzin 10% ucuzlaşıb. İndi litri Azərbaycan pulu ilə 1 manat civarındadır. 2005-ci ilə qədər parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləmiş iqtisadçı Əli Əlirzayev deyir ki, dünya bazarlarında neftin ucuzlaşması müvəqqəti prosesdir. Qiymətlər 6 aya yenə yüksək həddə qalxacaq. Ona görə də Azərbaycandakı qiymətləri də salmağa ehtiyac yoxdur. İndi doğrudan da bir çox neft ixrac edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxması üçün hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı düşünür. Gözlənilir ki, təşkilatın sabahkı iclasında OPEC ölkələri hasilatı 2 milyon barrel azaldacaqlar. Bu, OPEC tarixində ən böyük hasilat ixtisarı ola bilər. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Avropa və Amerikada benzin ona görə ucuzlaşıb ki, orada neft sektorunda azad bazar prinsipləri işləyir. Monopoliya yoxdur. Azərbaycandakı kimi nefti çıxaranla nefti emal edən eyni təşkilat deyil. Bundan başqa həmin ölkələrdə xüsusi qanunlar var ki, yanacaq qiymətlərini dünya bazarlarının diktəsinə uyğun tənzimləyir. Hətta avtoritar ölkə sayılan Rusiyada da belədir.
Hətta siz təsəvvür edin ki, Rusiya kimi kifayət qədər iqtisadi baxımdan qapalı ölkədə hökumət kifayət qədər çelik proseslərə müdaxilə edir və xam neftin görüşsüz ixrac rüsumlarını son 3 ay ərzində bir 3 dəfəyə qədər aşağı salıblar. Eyni qaydada bazara nəzarət edən antinsat departamenti ardıcıl bəyanatlar verir ki, hansı şirkətlər mötəkirlik eləyəcəksə və qiymətlərin yendirilməsinə getməyəcəksə, onlar qanunun imkan verdiyi çərçivədə sanksiyalarla üzləşəcək.
Rövşən Ağayev. Düzdür, indi OPEC çalışır ki, neft yenidən bahalaşsın. Məqsəd neftin barrelini təzədən 75 dollar civarına qaldırmaqdır. Səudiyyə Ərəbistanı bundan qabaq bildirmişdi ki, neftin ədalətli qiyməti məhz 75 dollar olardı. Amma OPEC-in bundan qabaqki iki iclasında neft hasilatını azaltmaq neftin ucuzlaşmasının qarşısını ala bilməmişdi. Dünyanın aparıcı bankları indi 45 dollar civarında olan neftin gələn ilin əvvəlinə 30 dollardan da aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bəzi OPEC ölkələri isə etiraf edirlər ki, ola bilər ki, Səudiyyə Ərəbistanının ədalətli dediyi qiymətə 75 dollara çatmaq gələn ilin axırından tez mümkün olmasın.
Dünyadakı benzin qiymətlərini eşitdik, indi isə Azərbaycana keçək. Dünya bazarında yanacağın qiyməti düşür, Azərbaycanda niyə düşmür? Babək Bəkirin reportajı.
Ne kadar da hasat var?
11 manatlı.
6 manat 93.
Propaçdakı yanacaq doldurma məntəqələrindən biridir. Son vaxtlar bir sıra ölkələrdə yanacaq ucuzlaşsa da, Azərbaycandakı yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər dəyişməz qalır.
Biz baxıram da, bu aydın məsələdir ki, bu boyda tıxacların qabağında bilmirsən benzini hardan çatdırasan, nə tərz çatdırasan, əlbəttə ucuz olsa yaxşı.
Hamısın yaxşı olar.
Çünki çatdırma olmur.
Çörəyi sürgülükdən çıxan insanlar üçün isə yanacağın qiymətinin xüsusi əhəmiyyəti var. Mərkəzi avtovağzalın girişində dayanıb, rayonlara gedəsi müştəri gözləyən sürücülərin sözü söhbəti də ilə yanacağın qiymətindəndir.
Yağa verirsən,
yağına,
başqa ehtiyat hissələrinə verirsən, bizə də bir şey qalmır. Qalan da qayıt üstür əlimizdən alır. Dünən mən 20 manat qayıya pul vermişəm və bütün gecənin əsabından yatanmamışam. Ona görə ki, o 20 manatı mən bir günə qazanamıram.
Yəni, xeyir qalmırsa, onda nə işləyirsiniz?
Ayrılaş var. Dünyanın hər yerində yanacaq düşür. Amerika Birləşmiş Ştatlarında düşürdü. Hər yerdə düşür. Bizdə düşsə yaxşı olar. Düşsən. Elə hamımız gözləyirik.
Ancaq bu günlər kütlənin informasiya vasitələrinə açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnaq Abdullayev yanacağın qiymətinin Azərbaycanda da düşəcəyi ilə bağlı gözləntilərin əbəs olduğunu dedi.
Bilirsiniz ki, neftin qalxması ilə bizdə yanacağın qiymətində heç bir dəyişiklik olmadı. Yəqin ki, Nazirlər Kabineti bunu baxacaq və məndə olan informasiya görə heç bir dəyişiklik gözlənilmir.
Halbuki ötən ilin yanvarında yanacağın qiyməti artırılarkən, hökumət rəsmiləri bunu dünyadakı qiymət artımı ilə izahləmişdi. O vaxt hökumət rəsmiləri deyirdilər ki, başqa ölkələrdə yanacaq baha olduğundan Azərbaycandan qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricə yanacaq daşınır. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlham Şabanın sözlərinə görə, Azərbaycanda yanacağın qiymətinin hələ də ucuzlaşdırılmaması onu göstərir ki, bu ölkədə qiymətləri sərbəst bazar müəyyən etmir. Başqa bir iqtisadçı Samir Neymanoğlu isə deyir ki, hökumət bununla büdcədə yarana biləcək kəsirlərin qarşısını almaq istəyir. Onun fikrincə, əgər yanacağın qiyməti tezliklə aşağı salınmasa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə iflic edəcək.
Çünki bilirsiniz ki, xaricdə bu qiymət aşağı düşdüyü üçün xarici məhsulların qiyməti kifayət qədər aşağı düşməyə başlayıb. Bizim məhsullar xarici məhsullarına rəqabətə qabiliyyətli olmayacaq. Heç əvvəl də rəqabət qabiliyyətli deyildilər. Bizim məsələn toyuq məhsulları Türkiyə ilə müqayisədə bahalı idi. Görürsüz, hələ krizin tam Azərbaycana gəlməmişindən 1-2 ay əvvəl broiler firmaları bağlanmağa başladı.
Samir Neymanoğlu deyir ki, əgər yanacağın qiyməti 30-40% ucuzlaşsa, bu ərzaq məhsullarının avtomatik 15-20% aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Ancaq buna bir qədər şübhə edənlər də var. İqtisadçılardan İlham Şaban yada salır ki, 2007-ci ildə yanacağın qiymətinin qalxması ilə ölkədə qiymətlər avtomatik 50-60% artmağa başladı. Halbuki o vaxt İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanacağın qiymətinin 60-70% qalxmasının ümumən 5-10% qiymət artımına səbəb ola biləcəyini proqnozlaşdırırdı. İlham Şaban əslində məhsulun maya dəyərində yanacağın bu qədər kəskin rol oynadığına şübhə edir. O hesab edir ki, o vaxt monopoliyalar vəziyyətdən istifadə edərək qiymətləri belə kəskin qaldırdılar.
Bu zəncirvari reaksiya prosesində olan bir şeylərdir. Yəni, vergi orqanlarıdır. Onunla bağlı qara iqtisadiyyatın, belə deyim, üzərinə total hücumdur. Məsəl üçün, indi sən özün bax ki, bu yay əgər Lənkəranda 8 qəpiyə pomidor satırdılarsa, Bakıda isə 50 qəpiyə idi. Bu demək ki, kör-kör, gör-gör aydındır.
İlham Şaban hesab edir ki, hökumətin qiymət siyasətinin arxasında monopoliyaların marağı yox, real iqtisadi proseslər durmalıdır. Əks halda heç bir qiymət islahatı effekt verməyəcək.
İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. Təxminən 200 Türkiyə ziyalısı internetə bir üzrxahlıq yerləşdirib. Erməni qardaş və bacılarından üzr istəyirlər ki, 1915-ci ildə böyük fəlakət olub. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik.
Getdik Uzi'də, Uzi'ni eləyib tutarandan sonra dedi ki, 20 manat ver.
Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələri nəsə o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir. Hansı iş adamınızı nə də bağışladığını xatırlamıram.
Siz özünüz, bax, pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsinizmi xəstəxanalara, yəni nə isə də bir...
Müraciət eləmişəm.
Pul vermişsinizmi?
Elə məsələlər olur ki, məcbursan ki, nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm, hansı tutaq ki, mənalasa kömək eləmişəm. Bunu ölçmək mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində pulsuz tibbi xidmətdən danışacaq.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyə ziyalıları erməni qardaş və bacılarından üzr istəmələrini niyə internetə yerləşdiriblər? Çünki istəyirlər ki, bu üzrxahlığa başqaları da imza ata bilsin. Bir günə 2500 adam imza atıb. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Associated Press agentliyinin məlumatına görə, türk ziyalılarının internetdə üzrxahlıq etdikləri dekabrın 15-nə olan məlumata görə məktuba artıq 2500 imza atılmışdı. Bəzi ziyalılar güman edirlər ki, Türkiyədə uzun müddət yasaq olmuş genosid sözündən məktubda istifadə olunmaması müəlliflərinin mənəvi cəsarətsizliyinə işarə edir. Lakin Hürriyyət qəzetində yazıları çıxan publisist Gila Benmayorun sözlərinə görə, məktub müəlliflərinin niyyəti kimisə təhqir etmək deyil, əksinə birgə kədər hissini izhar etmək olub. Beynəlxalq Genosid Alimlər Asosiasiyasının prezidenti Genocide Watch təsir qrupunun rəhbəri Gregory Stanton deyir ki, Ankara ilə Yerevanın keçmişin yükündən azad olmaları üçün Türkiyə hökuməti hökmən erməni soyqırımını tanımalıdır.
One of the things we've discovered in studying
genosid üzrə tədqiqatlarımızdan elə bir nəticə çıxır ki, belə hadisələrin ağrı yaddaşı nəsildən nəslə keçən sindromdur. Bu deməkdir ki, belə mənəvi yaradan gələcək nəsillər əzab çəkəcək. O cümlədən, buna görə mən əminəm ki, Qaradəniz Yunanları və Osmanlı İmperiyasının Anadolu vilayətindən olan ermənilər genosidlərinin tanınmasına bu cür səylə çalışırlar. Baxmayaraq ki, Türkiyə hökuməti bunu etməkdən imtina edir. Çox təəssüf, çünki əslində Türkiyənin indiki hökumətinin həmin genosidin baş verməsində günahı olmayıb. Amma nasist cinayətlərini etiraf edən Almanya hökuməti kimi, Türkiyə hökuməti də keçmişdə baş verənləri tanımaqla çox haqlı hərəkət etmiş olar. Əslində erməni qırğını üçün üzrxahlıq edən türk ziyalılarını cəsarətsizlikdə günahlandırmaq ədalətsizlik olardı. Erməni qırğını məsələsi üstündən 90 il keçməsinə baxmayaraq, bugün də acı mahiyyətini itirməyib. Türkiyə millətçiləri, türkləri genosid törətməkdə günahlandırmağa yönələn istənilən cəhdi ölkəyə xəyanət kimi yozurlar.
Çində isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, mətbuat konferanslarına gələn jurnalistlərə göz qoyacaq ki, kimsə ayaqqabısını çıxardıbmı? Amerika prezidenti George Bush-a İraq jurnalisti ayaqqabı atandan sonra maraqlı hadisələr baş verir. Bush-un İraqdan sonra getdiyi Əfqanistanda Şəhid Presin məlumatına görə hakimiyyət narahat olub ki, jurnalistlər birdən Bush-a lazımi hörmət göstərməzlər. Prezident Karzayının mətbuat katibi jurnalistlərə tapşırıb ki, Bush-a sual verən Bush-a Əlahəzrət desin. Şəhid Pres yazır ki, bu, Amerika prezidentinə qətiyyən müraciət forması deyil. Jurnalistlərdən birinə çıxmaqla heç biri xahişə əməl etməyib, hamısı cənab prezident deyib. Reuters xəbər verir ki, İraqda terror suiqəst hamısı yaddan çıxıb, hamı Bush-a atılan ayaqqabılardan danışır. New York Times yazır ki, Səudiyyə Ərəbistanında bir biznesmen Bush-a atılan ayaqqabılardan birinə 10 milyon dollar təklif edir. Independent qəzeti isə yazır ki, uçan ayaqqabı internetdə tufan yaradıb, hətta kompüter oyunları düzəldilib. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Amerika prezidenti George Bush-a ayaqqabılarını atandan sonra İraqlı jurnalist minlərlə insanın cəsurluq simvoluna çevrilib. Bir çox insanlar peşəsindən asılı olmayaraq həkimi, polisi, professoru, satıcısı bu hərəkətdən fərəhlənib ona pərəstiş eləməyə başlayıb. Bunu onlar yerli kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində deyiblər. İraqın Əl-Bağdadiyyə televiziyasının 28 yaşlı jurnalisti Müntədər Əzzaid ayaqqabılarını Bush-a İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında atıb.
Bu sənə İraqlıların əlvida hədiyyəsi köpək. Bu da dul arvadlardan, yetim uşaqlardan və İraqda öldürülənlərdən.
Bu hadisədən dərhal sonra Əzaidi Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən tutulub və indiyə kimi həbsdədir. Həmin gündən isə tanınmayan jurnalist həmvətənlərinin və ərəblərin gözündə milli qəhrəmana çevrilib. Ərəb dünyasında ayaqqabı atmaq təhqir mənası daşıyır. İndi prezidenti ayaqqabı atan jurnalist xarici lideri təhqir elədiyi sübuta yetiriləcəyi təqdirdə 2 ilə yaxın ya azadlıqdan məhrum edilə bilər, ya da kiçik həcmdə cərimələnə. Ayaqqabı əhvalatından özünü itirmiş İraq rəsmiləri jurnalistin hərəkətini dərhal pisləsələr də radikal şiə lideri Müqtədə Əl-Sədr və tərəfdarları onu dəstəkləyib. Şiələrin müqəddəs Nəcəf şəhərində isə ayaqqabı atma olayı davam edib. Bu dəfə ayaqqabılar yoldan keçən Amerika patruluna tolaslanıb. Ancaq hərbçilər cavab verməyib və yollarına davam ediblər. Uçan ayaqqabılar bazar ertəsi Ərəb dünyasının qəzetlərində baş xəbər olub. Birinci səhifədə ayaqqabıların göydə uçuşu, Bush-un təəccüblə Nuri Əl-Malikiyə baxışı, başını ayaqqabıdan qaçırması səhnələri nəşr olunub. İnsident P kanalları vasitəsilə də dəfələrlə göstərilib. Bağdadiyyə televiziyası isə tələb eləyir ki, müxbirini azadlığa buraxsınlar.
Tutalibu qanatul Bağdadiyyə
Əl-Baqdadiyyə televiziyası İraq hökumətini çağırır ki, təcili olaraq müxbiri Muntadir Əl-Zaidini demokratiya və ifadə azadlığına uyğun olaraq sərbəst buraxsın, hansı ki yeni İraq rejimi və Amerikalılar İraqlılara vəd verib.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, pulsuz tibbi xidmət insanlara neçə başa gəlir? Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir, o studiyamızdadır. Digər həmsöhbətim isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur, o isə telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Süleyman bəy, əvvəlcə Namiq müəllimi dinləyək. Yəni, o pulsuz xidmətdən necə istifadə edib, ümumiyyətlə istifadə edə bilibmi? Sonra mənim sizə suallarım olacaq.
Buyurun.
Namiq bəy, ümumiyyətlə deyin, yəni, bax, harada sizdən pul istədilər?
Belə olub. Ayın 13-də uşağı mən aparmışdım eksperimentalniyə. Yəni ki, əvvəlki aylarda da, 9-cu ayda, 7-ci ayda da orada olmuşuq.
Bu uşağın hansı problemlər var, Namiq bəy?
Problem qaraciyərdə, öt kisəsində problemi olub bunun. Buna əlaqədar, buna kurs müalicə təyin ediblər 7-ci aydan indiyə kimi. Burada bizə, deməli, axırıncı dəfə, yəni ayın 13-ü, bizi o müalicə eləyən həkim göndərdi, dedi ki, siz UZI-dən keçməlisiniz. Getdik UZI-də, UZI-ni eləyib qutarandan sonra dedi ki, 20 manat ver. Mən dedim, nəyə görə 20 manat belə? Deyəndə dedi ki, bu aparat mənimdir. Mən gətirmişəm bunu bura. Dedim, axır orada, o qapının girişində orada yazıb yapışdırıblar. Pulsuz müalicə haqda ümumi tüm rəylər var. Tüm tibbi xidmətlər hamısı pulsuzdur. Ancaq qadın mən başladı rusça, dedi ki, mən belə istəyirəm, belə də idi kamuxoç jalovay. Sonra mən 20 manatı düzü vermirdim, sonra çıxdı, dedi, verməyəcəm nəticəni sizə. Həkimin yanına da qayıtdım, müalicə həkim, dedim, vermir nəticəni. Dedi, yox, dedi, danışıqdan keçib gedin, 20 manatı verin, alın. Yox, mən neyim, dedi. Uşaq, mən vermirdim. Uşaq xahişə edilə ki, ver, qoy pulu, dedi, çıxaq bularına, yoxsa vermirdi rezultatı. Verdim pulu, 20 manatı, gəldim həmin həkimin yanına, sonra başladılar qan analizlərini. Qan, sidik, bu qan, sidik analizində axırıncı dəfə deməli eləyəndə 4 manat qanı aldılar, sonra 8 manat da sidiyə. Cəmsi 32 manat. Deməli, ümumi nəticəyə gələndən sonra ona yazdılar resept, nə bilim nə, müalicə kursu təzədən. Şey elədilər ki, çıx dedi, o kişidən 25 manat pul gətir bizə. Deyib, nəyə görə? Deyib, 20 manat həkimə, 5 manat da mənə. Yəni, əvvəlki kimi. Bu, əvvəlki aylarda olduğu
bir
kimi.
Bir dəqiqə, Namiq müəllim, hər dəfə gedəndə sizdən bu müalicələr
hər dəfə belə olur. Hər dəfə.
Nə qədər xərcini çıxıb?
Axırıncı dəfə həmən bu 32 manatı ayın 13-ü mən biz bunu ödədik. 9-cu ayda deməli 63 manat UZI-di, qan analizidir, bir də həkim. 63 manat vermişik. Sonra iyul ayında da ki 53 manat.
Yəni indiyə qədər xərclədiyiniz pul bu qədər olub.
Bəli, bəli.
Xəstəxanada yazılıbmı ki, hansı dərmanlar, hansı xidmətlər pulsuzdur?
Hamısı yazılıb asılıb oradan.
Qapıdan içəri girəndə.
Böyük öz lövhədə, öz qaynar xəttə yazılıb, orada yapışdırıblar. 498.50 neçəsə yadımda deyildi. Belə bir qaynar xəttə var. Mən onun yanına.
Siz problemlə üzləşsəniz bu nömrələrə zəng eləyin.
Bəli, bu problemlərlə üzləşdəsiz, qaynar xətti, 3 dənə nömrə var orada. Mən də onlara dedim ki, əgər o orada varsa, bəs bu nədir? Mənə qayıtdı, dedi ki, bu distasionar xəstələr üçündür. Stasionar xəstələr üçün pullu xidmət yoxdur. Ancaq, dedi, poliklinika xidməti pulludur. Hara istəyirsinizsə gedin, respublika vətəndaşıyam. Necə deyir, hara gedin? Mən hara getməliyim artıq.
Süleyman bəy,
bəli.
Namiq müəllimin danışdıqları sizə tanış gəldi mi, yoxsa biraz?
Adi, hər kəsin başına gələ bilər. Burada bəzi nüanslar var. Düzü, konkret halda bu hadisə haqqında fikir söyləmək çətindir. Çünki o qanunsuz bir iş xahiş edib, qanunsuz bir işə də ondan qanunsuz olaraq nəsə alıblarsa, yəni ikisi də qanunsuz olur, nə mənada? Demək, Topçubaşov adına eksperimental tibbi klinikada ambulator xidmət yoxdur. Bu da gedib həmin xidməti xahiş edib, həmin xidmətindən müqabilində onlar nəsə alıb. Yəni, bunu da mən dəqiq deyə bilmərəm, belə olubmu? Çünki bu adam mən üçün şübhə doğru, niyə qaynar xəttə müraciət eləməyib əgər haqlı idisa? Oradan nə cavab alıb?
Müraciət eləmişsinizmi qaynar?
Qaynar xəttə mən düşə bilmədim, inanın, barmaqlarım yoruldu. Həftənin 6-cı günü idi, inanırsınızmı? Mən həmin günü oyuna məşğul olmuşam. 6-cı gün mən günortadan sonra mən yığa bilmədim onları.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə məsələnin bunun qaynar xəttə yığıb yığa bilməməsi və ki, orada o adların olub olmaması deyil. Əsas məsələ odur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibb müəssisələrində tibbi xidmətin rəsmən pulsuz olduğu elan olunub. 2008-ci il.
Bəli.
Dövlət tibb müəssisələri, yəni bu ilin əvvəlindən əhalə pulsuz xidmət göstərirlər və ya da göstərməlidirlər. Yəni mən onu sizdən soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə sizin araşdırmalarınız olubmu ki, bu sahə ilə bağlı? Yoxsa Namiq müəllimin dediyi bu hal istisnadır. Yəni hər yerdə pulsuz xidmət göstərirlər. Amma Namiq müəllimin üzləşdiyi problem bir haldır, iki haldır.
Mən o məlumdur ki, əlbəttə ki, müvafiq icra hakimiyyətinin, bu halda Səhiyyə Nazirliyinin pulsuz tibbi xidməti dövlət müəssisələrində bərpa eləmək niyyəti məlumdur. Yəni o bu niyyətlə o vaxtı bu qərarı verdi. Bu biraz gec də olsa mən o vaxtda fikrimi bildirdim ki, hətta nazir dəyişən vaxtı ilk addımlardan biri bu olmalı idi ki, bu pullu xidmət özü dövlət müəssisələrində hüquqi əsası olmayan bir şey idi. Yəni heç nə də verməmişdi. Amma pulsuz xidmət kesiləndən sonra nə şəkildə bu həyata keçdi? Adamlar pulsuz xidmətdən necə yararlandı? Bunu demək bir qədər mümkündür hansı mənada. Əslində pullu xidmət özü dövlət səhiyyəsinə heç nə verməmişdi. Yəni ki, açıq-aşkar bu bir sıra məmurların belə deyək mertantil marallarına xidmət edirdi. Amma burada çoxlu problemlər meydana çıxdı. Meydana çıxdı ki, müəyyən stereotiplər formalaşıb və müəyyən problemlər var. Pulsuz xidmət deyildiyi səviyyədə mümkün olmayacaq. Hal-hazırda bu faktın özü də elə müzakirə oluna bilər. Bu adam niyə görə özünün yaşadığı ərazidəmi, yaxud ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərən müəyyən tibb müəssisəsinə müraciət eləmiyib? Bu seçib ən yüksək səviyyəli tibb müəssisəsini. Yəni ki, eksperimental tibbi klinika ən yüksək səviyyəli tibb klinikasıdır bu. Endokrinoloji xidmət göstərən bundan yuxarı tibb müəssisəsi yoxdur. Yəni buna bənzər xidmətləri o, ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərməli olan adamlardan ala bilməzdimi? Könül ala bilməyib, mənə belə gəlir.
Süleyman bəy, mən dəfələrlə cəhd eləsəm də bu Səhiyyə Nazirliyindən bu verilişə kimisə dəvət eləyə bilmədim. Yəni gələn olmadı, ümumiyyətlə telefonlara cavab verən olmadı. Bu sual daha çox Səhiyyə Nazirliyinə ünvanlanması sualdır, mənim indi sizə verəcəyim sual.
Bəli.
Amma sizdən cavab istəyirəm. Bu suala, niyə pulsuz xidmət pulsuz ola bilmir? Yəni, səbəb nədir? Həkimlərin maaşı azdır, yoxsa həkimlərə hansısa plan qoyulur ki, ayda ya həftədə bu qədər pul verməlisən? Yəni, bax, səbəb nədir? Niyə pulsuz ola bilmir bu xidmət?
Xidmət, həqiqətən mən razıyam ondan ki, fevralın birində gözləndiyi kimi, yəni ki, şəxsən nazirin özünü gözləndiyi qədər özünü doğrulda bilmədi. Ona görə ki, bu məsələyə kompleks yanaşma, ardıcıl yanaşma yox idi. Burada kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. İstənilən dövlətdə pulsuz və pullu xidmətlər mövcuddur. Bu halda bizim dövlətimizdə bütün dövlətə tabeçiliyində olan tibb müəssisələrində pullu xidmətin ləğv olunduğu elan olundu. Amma bundan ötürü müvafiq, yəni qarşılayıcı tədbirlər görülmədi. Bu tədbirləri çox sadalamaq olar. Yəni tibb müəssisələrinin təminatından tutmuş, xidmətin keyfiyyətini sahibdə olan adamların müəyyənləşdirilməsinə qədər, həkimlərin maaşına qədər. Bütün bu məsələlər kompleks yanaşma, kompleks həll tələb edirdi. Bu sonda təbii ki, lazım olan səviyyədə həyata keçmədi. Hər halda mən yenə deyirəm ki, pullu xidmətin dövlət müəssisələrində ləğv olunması çox mütərəqqi bir addım idi. İndi də mütərəqqi addımdır. Təkcə qalır ki, bu barədə işlər görülsün. Məsələn, ən asan görüləsi işlərdən biri, mən deyim bu, maarifləndirmə məsələsidir. Məsələn, bu halda bizim qarşılıqlı tərəf, yəni hal-hazırda siz onu şərt hesab edirsiniz. O adam özünün pasient hüquqlarını kifayət qədər bilsəydi bəlkə də, gedib eksperimental tibb klinikasına yox, həmin xidmətləri göstərən və ona qanun şəkildə xidmət göstərməli olan tibb müəssisəsinə müraciət edərdi. Ki, açığın deyək də, məsələn, mənim ən çox sevdiyim bir televiziyada, tutaq ki, hər hansı bir tibb klinikası Azərbaycan dilini eybəcər hala salaraq özünü reklam eləyir. Bunun əvəzində bütün televiziyalar, pasient hüquqları və s. tibbi maarifləndirmənin digər məsələlərinə yer ayırsaydılar, vəziyyət bundan xeyli yaxşı olardı. Bu mümkün olan işlərdir ki, bu nə həkimlərin maaşını artırmaq da çətin olsun, nə tibb müəssisələrini təmin eləmədir ki, çətin olsun.
Süleyman bəy, həkimlərin indi dövlət müəssisəsində çalışan həkimlərin nə qədərdir maaşı? Ən yuxarı, ən aşağı?
Dəqiq deyə bilməyəcəm, amma ki, hər halda qənaətbəxş deyil, özü də rahatsız ki, qənaətbəxş sözündən çox-çox uzaq bir həddədir.
Amma maarifləndirmə kömək eləyə bilərmi burada nəyəsə? Əgər həkimin maaşı azdırsa, pul azdırsa?
Yəni, müəyyən işləri görmək olar ki, bu cür konfliktli hallar yaranmasın. Amma siz deyirsinizsə ki, pulsuz tibb müəssisələrində tibbi xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa. Əlbəttə, burada ən mühüm tədbirlərdən biri elə həkimlərin gördüyü işin haqqını ala bilməsidir. Həkim də istəyir ki, istənilən halda gördüyü işin haqqını alsın.
Süleyman bəy, mən ad çəkməyəcəm, amma bu yaxınlarda təmirdən yeni çıxan bu klinik mərkəzdə işləyən həkimlərdən birinin dediyi bildiyinə görə təzə xəstəxana fəaliyyətə başlayandan sonra həkimləri yığıblar, deyiblər ki, həkim xalatıdır, sonra ayaqqabılardır, o xüsusi ayaqqabılardır, yəni palatalarda gəzmək üçün süpürgədir. Bax buna həkimlərdən pul yığırlar ki, bax bu məsələləri həkimlərə aldırırlar. Belə də olmalıdır mı, yoxsa bu xəstəxana özü həll eləməlidir bu məsələlərin hamısını?
Bu məsələlərin həlli üçün yenə deyirəm ki, xırda məsələlər meydana çıxmasın deyə çoxlu məsələlər həll olunmalıdır. Bu məsələlərin içərisində bəlkə də ən mühümü olan kadrlara yeni yanaşma olmalıdır, kadrların seçilməsinə. Nə qədər ki, yəni yanaşma köhnə qayda davam eləyir, yəni hər kəs öz biliyinə, bacarığına görə vəzifə almalıdır. Bu prinsip əməl olunsa, əlbəttə ki, bu hallar demək olar ki, 50% azalar, heç həkimlərin heç maaşı artmasa da.
Yerində deyilmi bəzi kadrlar, o baxımdan da deyirsə, hesab edirsə bu problem?
Yəni orada ki, o xəstəxanada ki, nə bilim, həkimlərə ayaqqabı almağa, nə bilim, xalat almağa pul yığılırsa, mən bilmirəm nə qədər dərəcə həqiqətə yaxındır. Təbii ki, baş həkimin könlü olmasa, razı olmasa belə bir şərtə kesilə bilməz. Deməli bu sərt təyinatdır, elədir yoxsa yox?
Mən sizə Namiq müəllimdən soruşam. Namiq müəllim, belə bu problemlə üzləşəndə ümumiyyətlə Səhiyyə Nazirliyinə deyirsiniz qaynar xəttə düşə bilmədi bu öz yerində, amma Səhiyyə Nazirliyinə, yəni bu nazirliyə gedib müraciət eləmək cəhdində bulundunuzmu?
Mən düzü ondan sonra həmin ayın 13-dən indiyə kimi mən işlə əlaqəli vaxtım olmayıb. Gözdür, bir-iki dəfə zəng elədim, yenə düşə bilmədim həmin nömrəyə. İndi məlum məsələdir ki, nömrə açıq vaxtda olur, ona düşmək də mümkündür, o biri nömrələrə düşmək mümkündür. Mən bir dənə nömrə götürdüyümə görə, ola bilsin, o da məhz, misal üçün, haradasa səhvimdir ki, gələk mən o biri nömrələrdə yazaydım. Yəni, üçündən birini haradasa birini tuta bilərdim.
Bir də Süleyman bəy, belə bir şey məsələ dedi sizə, Namiq müəllim. Ki, siz nə cəb öz yaşadığınız ərazidə müraciət eləmədiniz?
Süleyman müəllim onu dedi, o göndərişlə getmişdi ora, göndərişlə. Onu dedi, iyul ayından o uşaq orada müalicə olunur. Göndəriş əsasında olub onlar hamısı. O göndəriş əsasında da mən bilən belə bir qayda var. Göndərişlə kim gəlirsə ora, müalicə pulsuz həll olunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir. O studiyamızdadır, digər həm söhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur. O da telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Süleyman bəy, Namiq müəllim bir qədər məsələ aydınlıq gətirdi. Yəni o övladının göndərişlə ora getdiyini dedi. Burada da biraz məncə sizin bayaqki yanaşmanızdan fərqli yanaşma üzə çıxa bilər.
Yox, mən sizə deyim ki, mən səhiyyənin bütün pillələrində demək olar ki, çalışmış adamam. Demək, eksperimental tibbi klinikə göndəriş göndərilir stasionar müalicə üçün. Yəni orada ambulator xidməti üçün göndəriş göndərilə bilməz. Yaxud da ki, orada əgər xəstəxanaya götürülməsi lazım gəlmirsə, onda göndərilir o əks yerə ki, bu müddətə ambulator müalicə olsun, sonra gəlsin. Yəni ki, göndərişin mənası budur. Göndəriş o deməkdir ki, bu göndərilən yerdə ambulator xidmətlər pulsuz olacaq. Mən bu barədə indi elə çıxmasın ki, guya həmin eksperimental klinikanı müdafiə eləyirəm. Mən yəni bildiyim qanunlardan danışıram. Təyyənin təşkili bu cür təşkil olunub.
Pulsuz bəs dərmanlar əvvəl 60 adda idi, indi biraz da artırılıb. Bəli. Yəni bununla bağlı vəziyyət necədir? Yəni sizin araşdırmalarınız nə deyir? Ümumiyyətlə araşdırmanız olunmu ki, bax bu pulsuz dərmanlar doğrudan da verilirmi? Bax bizim müxbirimiz Gəncədən reportaj hazırlamışdı bir neçə gün əvvəl. Yəni onun araşdırmalarından məlum olmuşdu ki, əhaliyə pulsuz verilməli olan dərmanlar əslində verilmir və yaxud da ki, xəstəyə deyilir ki, bu dərmandan artıq qutarıb və ona məsləhət görülür ki, o getsin hansı aptekdən o dərmanları alsın. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni xəstə bir çox hallarda pulsuz dərmanı pulla almalı olur.
Mən desəm ki, bu barədə bir geniş araşdırmam olub və bu barədə nəsə fikir söyləsəm haqsız olaram. Ancaq mən də sizin kimi müəyyən epizodlardan danışa bilərəm ki, müəyyən hallarda mənə rast gəlib ki, həqiqətən xəstələr gedib ona verilməli olan pulsuz dərmanları alıb və bunun əksinə rast gəlib. Həm bu rast gəlib, həm o biri rast gəlib. Amma desəm ki, yox, heç birisi ala bilmir, yaxud çoxusu ala bilmir, bu həqiqətə uyğun olmaz. Mənim müşahidəmə görə, bu da epizodik müşahidələrdir, bir çox hallarda adamlar onlara verilməli olan dərmanları ala biliblər. Hətta bilirsiniz, şəkərli diabetlə bağlı dövlət proqramı var. Orada həmin pasientlərə, yəni şəkərli diabetlə usulda olanlara pulsuz olaraq şəkər ölçən cihazı da verilir. Şəxsən mənim təxminən 10-15 adamın görmüşəm ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Onlara məsləhət görmüşəm ki, yaşayış yerinə uyğun olaraq bu verilir. İndi mənə belə dedilər ki, başqa cür verilmir. Harada usuddasın, orada verilir. Məsələn, Naxçıvanda usuddasansa,
Bakıda yaşasında gidip oradan almalısın. Bu prinsipten verilir. Heç kəsi geri qaytarmalılar. Amma o da məlumdur ki, hele şəkəri diabetdən danışaq, bu sahədə dermanlarla tam təmin olunmada nöqsanlar var. Bu da niyə nöqsanlardır? Yəni həmin şəkəri diabet kontingentinin tam qeydiyyatını aparmağın qeyri-mümkünlüyündən. Çünki əgər bir halda ki, adamlar Bakıda yaşayır, hər dəfə Naxçıvana gedəcəklər nəsə dərman almaq üçün, onlar ümumiyyətlə suta düşmürlər. Qalırlar suta kənarda. Və bu adamlar təbii göz dərmanlarını pulla alırlar. Halbuki qanuna görə hətta apteklərdə şəkəri diabetə aid dərmanları satmaq qadağandır.
Süleyman bəy, bir var həkimə müraciət eləyən adam, yəni pasiyent özü pul təklif eləsin, bir də var həkim o xidmətə görə pul istəsin. Bax, təxminən elə Namiq müəllimin üzləşdiyi situasiya.
Bəli.
Yəni bu həkimə pul təklif eləmir, bundan pul istənilib. Bunun hansı qəbul ediləndi? Yəni əgər xəstə həkimə pul verirsə bu qəbul ediləndimi?
Bilirsiniz, burada problemin kökləri biraz dərindədir. Yəni bunu epizodik hallarla həll eləmək mümkündür. Məsələ daha dərindədir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda dövlət səhiyyəsi, yəni ictimai sektor, sonra özəl xidmətlər və bələdiyyə səhiyyəsi belə deyək, hansı ki bugünə qədər yoxdur. Bunlar heç biri formalaşmayıb kifayət qədər. İctimai səhiyyə dediyimiz, yəni dövlət səhiyyəsi dediyimiz hələ də gördüyü səviyyədədir. Buna görə istər-istəməz belə hallara yol verilir. Yəni o halda deyil ki, bütün həkimlər pulsuz xidmət göstərsin, dərmanlar pulsuz verilsin və s. Əgər bunlar hamısı bir-birindən ayrılsaydı, kifayət qədər təkmilləşsəydi, onda hər bir kəs bilərdi ki, bu halda bizim Namiq bəy də bilərdi ki, mən həmin pulu verməklə Bakıda elə tibbi müəssisə mövcuddur ki, məsələn özəl tibbi müəssisədir, həmin xidməti ondan da yaxşı göstərə bilər. Elə həmin qədər də pul alır və s. və elə axır. Yəni bu məsələlərin, deyim ki, burada bir kiçik bir müsahibədə danışmaq biraz qeyri-mümkündür. Əgər xəstə həkimə pul verir, nə bilim, həkim pul istəyir, bunlar tamamilə bir növ etik mövzulardır. Hansı ki, etik mövzulara dair Azərbaycan Tibb Universitetində də ayrıca bir dərs proqramı yoxdur. Baxmayaraq ki, bütün tibb universitetlərdə belə bir dərs proqramı var. Çox təəssüflənirəm ki, belə hallar həqiqətən olur. Həkim dillə pul tələb edir, onda da dövlət müəssisəsində. Amma bir şey də biz unutmayaq ki, bu saat ölkədə ən çox haqqı ödənilməyənlər, demək olar ki, həkimlər və müəllimlərdir.
Onda belə çıxır ki, həkimlər düz eləyir.
Bizim psixologiyada həkimin xəstədən pul istənməsi hələ ki qəbul edilməzdir. Dilinlə pul istəməsi dövlət tibbi müəssisəsində. Həm qanuna ziddir, həm də etik baxımdan biz onu qəbul edə bilmirik. Əgər qeyri-dövlət müəssisəsi olsaydı, o başqa məsələ. Orada deyərdin ki, müəyyən qaydalar var, normativlər var, yazılıb divara vurub ki, bu xidmətin haqqı bu qədərdir. Dövlət tibbi müəssisəsində həkimin xəstədən dilinlə pul istəməsinə mən haqq qazandıra bilmirəm.
Bəs Süleyman bəy, indiyə qədər pul aldığına görə, bax bu pulsuz xidmətə keçiləndən sonra hansı zat tibb işçisinin cəzalandırılması, belə deyək də işdən çıxarılması, nəsə töhmət verilməsi halları olubmu, yəni eşidmisizmi?
O barədə mənə fakt məlumdur. Yəqin ki, aidiyyətli orqanlarda nəsə məlumat varsa oradan götürə bilərsiniz. Yəni mənim məlumatım yoxdur.
Bəs çıxış yolu nədədir? Necə olsun ki, pulsuz xidmət doğrudan da pulsuz olsun? Çıxış yolu nədə görürsünüz?
Sanki bizim planlarımız varsa, biz bir qeyri-hökumət təşkilatları alyansı kimi fəaliyyət göstəririk. Bunlar da dövlət müəssisəsi deyil. Bunlar da ki, sanki bir tədbir kesildir, konferans kesildir, dəyər masada bu fikirlər söylənir, planlar təqdim olunur. Əsas məsələ odur ki, hökumətin, müvafiq icra hakimiyyətinin özünün bu sahədə konkret ardıcılı proqramı olsun. O proqramda göstərilsin ki, sanki 5 aydan sonra harda olacağıq, yəni ki, hansı vəziyyət yaranacaq, 1 ildən sonra hansı vəziyyət yaranacaq. Mən bu bayaqki söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Həkimlərin nə bilim pul istəməsi, xəstələrin onlara pul verməsi dövlət tibb müəssisələrindən söhbət gedir. Mən çox bir şeyə təəssüflənirəm. Təəssüflənirəm ki, bizdə bütün hallarda 100% səhiyyə ilə marifin bütün qayğısı dövlətin üstünə yüklənib. Yəni demək olar ki, hər hansı bir entuziazmla kiminsə səhiyyə yaxın marifə kömək eləməsini xatırlamaq mümkündür. Göstərək tibb müəssisələrinə. Tibb müəssisələrinə tutaq ki, dövlət tibb müəssisələrinin bir çoxunda mənə məlumdur ki, müasir avadanlar yoxdur. Hətta elə tibb müəssisəsi mənə məlumdur Bakının özündə onun uzi aparatı, həmin uzidən söhbət eləyirdi, ultrasəs müayinəsi aparatı. O yoxdur. Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları xoşlayır bir müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər, nə bilim o birinə lap bir 1 milyonluq kiməsə, yəni bir fərdin özünə, nəyisə xatirinə bəs pullandığına görə bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələrinəsə, xüsusən dövlət tibb müəssisələrinin ki, o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir. Hansı iş adamınsa nə də bağışladığını xatırlamıram. Bu bağışlasaydı, yəqin ki, onda işləyən adam deməzdi ki, mənim şəxsi uzimdir, şəxsi aparatımdır və s. İstəyirsiniz, mən sizə nə qədər siyahı verim, təkcə son 5-6 ildə televizorda müşahidə olunan bizim iş adamlarının, müəyyən adamlara dediyim kimi, verdiyi hədiyyələrin məbləğini hesablasız, o bütün Bakının tibb müəssisələri onda həmin uzi aparatına təmin olunardı. Elə şey yoxdur, təşəbbüs yoxdur. Bizimkilər xoşlayır ki, qoy bunlar kiməsə nəsə bağışlasın, televizor bunu göstərsin.
Xəstəxanaya bağışlayanda da göstərə bilərlər, Süleyman bəy.
Nəsə yoxdur, o yoxdur. Çox təəssüf ki, o yoxdur.
Namiq bəy, indi evladınız yenə də müalicəsini davam elətdirirmi?
Mən bir də qoymayacağım onu ora. Artıq mən tam fikrimdən qətidir mən fikrim. Mən onu növbəti dəfə ehtiyac olsa, onu mən ora aparmayacağım. Çünki mənim əsəblərimi həmin gün onlar körədilər orada. Deyir ki, mən evimi satıb, aparat alıb gətirmişəm bura. Aparat mənim şəxsi aparatımdır. Özə uşağa da dedi ki, bir də gələndə bura, o kişini gətirmə özündən.
Ki, siz danışıb nəsə haqq tələb edir, nəsə haqq
tələb edir. Bəli. Dedi ki, kişini gətirməyin bura. O, sovet adamın.
Əlbəttə, bu fakt doğrudursa yol verilməz faktdır.
Mən sözə yenə deyirəm, Süleyman müəllim. Mən özüm mühəndisəm. Mühəndis də bilirsiniz, mən elə mühəndislərdən deyiləm. Biz artıq qurumayışaq qulluq eləyən insanlarıq. Əgər mənim yəni bir imkanım çatsaydı ona, mən yenə hörmət eləyirdim, inanın deyirəm. Düzdür, indi mən demirəm nə qədər, amma eləyirdim. Məndən savayı orada nə qədər insanlar var idi. Bu nəyə lazımdır? Qan analizi 14 manat qan analizi var. Özəl klinikalarda o qiymət bəlkə də inanmıram, yoxdur.
Bilirsiniz, mən bir şey deyərdim ki, o bayaq dedi tibbi maarifləndirmə. Bilirsiniz ki, endokrinoloji xidmətlə bağlı çoxlu işlər görünüb səhiyyə sahəsində. Tibbi maarifləndirmənin bir xidməti olardı ki, bundan bu adamların xəbəri olardı və o bilərdi ki, hansı endokrinoloji tibb müəssisəsində həmin müayinələr keçmirlər və fusus. Çox təəssüf ki, bizdə belədir də.
Süleyman bəy, proqnozunuz necədir? Nə vaxta düzələcək bax bu problemlər? Adamlar nə vaxt fusus xidmətdən 100% yararlana biləcək?
Mən çox dikbin deyiləm, nə mənada? Çünki nikbin deyiləm, ona görə yox ki, bu işlərin təşkili qənaət bəxş deyil və s. Mən nikbin deyiləm vətəndaş təşəbbüslərinin olmamasına görə, vətəndaşların belə məsələlərə laqeyd etdiyinə görə. Hamı gözləyir ki, nə vaxtı özü üzləşəcək bu məsələ ilə bağlı, onda başlayır səsini qaldırır. Halbuki o, yenə deyirəm ki, imkanlılar da, imkansızlar da hasansa belə problemlərin üzləşir. İmkanı da hasansa imkansız olur, yaxud özü imkanlı olanın da oğlu uşağı imkansız olur nə vaxtsa. Və bu laqeydliyə görə belə məsələlərə mən çox da nikbin proqnozlar verə bilmirəm ki, bu yaxın vaxtda düzələcək. Amma bir şeyə ümid edirəm ki və inanıram ki, belə məsələlərə, lap konkret halda bu məsələyə də Səhiyyə Nazirliyi laqeyd qalmayacaq. İnanmıram ki, laqeyd qalsın, çünki mən az çox bələdəm nazirin, yəni ki, tutulu mövqeyə, gördüyü işlərə, pozisiyaya.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə sağlamlığa çağırış Səhiyyə Alyansı, yəni sizin üzv olduğunuz bu alyans hansı işləri görür? Yəni bax bu məsələlərə baxırsınız yoxsa siz biraz başqa yöndə çalışırsınız?
Hal-hazırda bir sıra layihələr həyata keçirilir. Bu sağlamlığa çağırış alyansına daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları. Bu halda isə bu məsələyə dəxil olan məsələ ilə bağlı bu dəqiqə Amerika səfirliyinin, Azərbaycandakı Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bir sığortanın həyata keçirilməsinin monitorinqini keçirdir. Mən də həmin layihənin ekspertiyəm, yəni iştirak eləyirəm. Yəni bu məsələ ilə aidiyyəti olan bir qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyidir. Bilavasitə daha çox meyillidir bu bizim alyansımız. Səhiyyənin maliyyələşməsi, maliyyələşmə problemləri, bu halda isə deyə birbaşa bu Namiq bəyin qarşılaşdığı problemlər və s. Və hansı yollarla bunları nizamlamaq olar? Bu layihədə isə biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi üçün müəyyən işlər gedir, müəyyən planlar həyata keçirilir. Hal-hazırda biz onun monitoring ilə məşğuluq. Hələ ki, çox da nikbin deyilik bu monitoringin ilkin nəticələri. Yəni, yubamalar çoxdur. Halbuki biz çox ümid eləyirdik ki, tibbi sığorta heç olmasa bir pilot rayonda da olsa nə qədər tez həyata keçirilərsə, belə xoşa gəlməz halların daha tez qabağa alınır, yəni daha az rast gələr. Çünki sizə məlumdur ki, məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi bilavasitə pasiyentin xeyrinə olan məsələdir və həkimin xeyrinə olan məsələdir, hər ikisinin. Həkim də gördüyü işin qiymətini alır, xəstə də verdiyi haqqa görə, yəni sığortadan tutulan haqqa görə o keyfiyyətli tibb xidməti alır. Yaxşı halda, optimist halda belə olur.
Namiq müəllim, siz təkcə bu dediniz eksperimental xəstəxanasından tanışdınız, dediniz orada sizdən pul istəyiblər, amma digər xəstəxanalara da bu bir il ərzində yolunuz düşübmü özünüzün, yaxınlarınızın?
Bəli, düşüb. Deməli, həmin xəstəxanalarda mən bu yaxında, deməli, Respublika Klinik Xəstəxanasında oldum. Bir nəfər qohumu orada belə cərrahi əməliyyatına məruz qaldı. Deməli, cərrahiyyə blokun qabağında biz gözləyirdik ki, xəstə çıxsın oradan da biz vəziyyətini öyrənək. Bu xəstədən qabaq bir dənə tibb bacısı çıxdı, tənzifə bükülmüş bir dənə belə bir şeylə ki, şirinlik verin. Başa düşmədim ki, ondan da şirinlik nədir? Qayıtdı, dedi, deyə bu daş çıxıb buradan, buna şirinlik ver. Dedim, ay xanım, dedim, bu dedim orada zəli olub, gürzü olub, dedim, onu incidib, buna şirinlik də düşür. Hə, bizdə belədir, 5 manat bunun şirinliyidir.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə siz özünüz pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmisinizmi xəstəxanalara? Yəni nəysə də bir
müraciət eləmişəm.
Pul vermisinizmi?
Mən sizə deyim ki, mən özüm də həkiməm. Bütün tibbi müəssisələrdə demək olar ki, mənim həmkarlarım işləyir. Amma buna baxmayaraq elə məsələlər olur ki, məcbursan ki, nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm. Hansı tutaq ki, mənadasa kömək eləmişəm. Bunsuz ölçmək mümkündür. Çünki həmin tibbi müəssisəsindən hər şey tələb eləmək mümkündür. O bir sürü nəyə bənzəyir? Sovet dövründə kommunizm şüarı altında hər şey yaxşıdır deyilirdi. Sən də yaxşıdır. Əslində elə deyil axı hələ ki. Yəni o vəziyyət hələ ki yoxdur.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayev idi. O studiyamızdaydı. Digər həmsöhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov idi. Bu isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.